Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Aizvadētajā nedēļā valsts vides dienests sazadarbojoties ar sabiedrisko vides inspektoru un valsts policeju aizturēja molu zvejnieku, kas Svētupī nozadarbojos ar nalikumēgu nēgju zveju. Porkopēja lūmā atrasts 401 nēgis, nodarot zivu resursim 9624 eiro lelus zaudējumus. Porkopums tika fiksēts pazateicoties iepriekš iegūtai izvērtētai informācijai. Jāsver, ka aizturētais jau iepriekš nonācis valsts vides dienesta redzes lūkā. Valsts vides dienests informē, ka par nēgju nalikumēgu īgivi ar zvejas reikim teik piemērots naudas sūds fiziskai personai no 280 līdz 700 eiro, bet juridiskai personai no 700 līdz 4300 eiro. Aizliedzot izmantot zvejas tīsēbas uz laiku līdz 2 gadiem vai bez to. Papildus tam teik aprēkinots arī zivu resursiem nodarētīs skaitījums, kura pamata taksa par vīnu nēgi ir 8 eiro. Bet atkarībā no nodarījuma vietas un laika šeit taksē palielinājās 3 līdz 5 raizes. Ja zivu resursiem nodarētīs skaitījums porsnāts 2500 eiro, jeb 5 valstī noteiktos minimālos mēneša algas, tas teik uzskatīts par būtisku kaitījumu, par kuru var tikt īrosinots krimināla process. Septētajā oktobrī 16. Daugavpilī Latgales centrālajā bibliotēkā lietotoju apkalpošanas nodaļā tiks atklota mākslas darbu izstode no Daugavpiļas novadpietnīcēbas un mākslas muzeja krojuma Rudiņs Latgaļa. Izstodīja apskatami 6 mākslinieku – Svirska, Bērziņis, Dobrājis, Dobrāja, Undes un Zvejsalnīka darbi no Daugavpiļas novadpietnīcēbas un mākslas muzeja krojumu. Gleznos dominēja silto toņu gammas, niansētas gaismas un ānas leidsvars. Izstode Rudiņs Latgaļa, Latgaļas centrālajā bibliotēkā būs skotama no 3. Oktobra līdz pat 28. Novembram. No šo gada 1. Oktobra būs īvīstas izmainis reģionālo autobusu maršrutos Rēga-Dagda, Daugavpils-Dagda, Rēga-Ilūkste-Daugavpils. Reģionālos nozēmes maršrutā Rēga-Dagda autobus turpmāk apzastosīs 2 papildus pīturos. Reisos 18.20 no Rēgas un 3.45 no Dagdas pīturā Salaspils, kai arī visu reisu kustēbas sarakstos būs īkļauta pīprasījama pītura Muktu Pāveli. Sokot reģionālos nozēmes maršrutā Daugavpils-Dagda, reita reises no Dagdas, kas ir no pirmūdiņas līdz ceturtdiņai, būs 40 minūtes vālok, 11. Navas dāsmatos 20 kai īpriekš. Tāpat reģionālos nozēmes maršrutā Rēga-Ilūkste-Daugavpils kotru dienu 2 reisos, 14.35 no Rēgas un 6.20 no Ilūkstis, būs mainīts nosaukums vīnai pīturai, lai mazinotu nesaprašanos īspiejas. Līdz šam minēto maršruta kustēbas sarakstā bija 2 pīturas ar nosaukumu Ausma. Pa vīnai Bauskas novadā un Augšdaugavas novadā. Turpmāk Bauskas novada vecumnīku pogastāsošo pītura teik pordāvāta par klīvi.
Laika ziņas.
Dīnās saule mēsīs ar mokoņiem, vītam gaidams arī leids, vidzemes rītumu daļā pat stipras lietus gozis un pārkilņa nagais. Puslāns līdz mārants zīmeļi rītumu vējs, un gaisa temperatūra gaidāmā plus 10, plus 15 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.